Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana siz aziz tinglovchilarimiz bilan radio to'lqinlarimiz orqali sog'-omon uchrashib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Aziz birodarlar, shubhasiz gunoh dahshatlidir. Shuning uchun ham Xudo gunohni yomon ko'radi. Chunki gunoh uning barcha yaratganlarini buzib tashladi. O'zingiz faraz qilib ko'ring, aziz radio tinglovchi. Siz halol mehnat qilib nimadir yaratsangiz-u, kimdir uni buzib tashlasa, albatta bundan jahlingiz chiqib g'azablanasiz. Gunoh nafaqat Xudovand uchun, balki yer yuzida yashovchi barcha odamzod uchun juda ko'p tashvish keltirdi. Hozirga qadar gunoh barcha odamzodning hayotini buzib, ularning qalbini vayron qilmoqda. Lekin Xudovand bizga qanday qilib gunohni yengib chiqishni ko'rsatdi. Xudovand istaydiki, barcha odamzod o'zlarini gunohdan uzoqroq olib, Xudoga yaqinroq bo'lishimizni va shu orqali gunohni yengishimizni. Hatto Xudovand gunoh sodir etilgan paytning birinchi kuniyoq bizga, ya'ni odamlarga eslatib o'tgan edi. Shunday vaqt keladiki, Rabbimiz Iso Masih o'zining jonini biz gunohkor insonlar uchun qurbon qiladi. Mana, Rabbimiz ushbu va'dasini amalga oshirganiga ham 2000 yildan oshib qoldi. Lekin odamlar hali ham Rabbimizning hojdagi azobli o'limiga ishonchsizlik ila qarashmoqda. Chunki shayton hali ham barcha odamzodga hozir ham o'z ta'sirini o'tkazib kelyapti. Kimda-kim Rabbimiz Iso Masihning hojdagi o'limiga ishonib, Iso Masihga iymon keltirsa, shu inson oqlanadi. Uning barcha gunohlari yuviladi. Faqatgina Rabbimiz Iso Masih orqaligina biz yana Xudovandning eng yaqin do'stlariga aylanishimiz mumkin. Chunki Iso Masih aytgan: "Men yo'l va haqiqatman" deb. Odam va Havo gunoh sodir etganlaridan so'ng ularning hayotlari umuman o'zgarib ketdi. Albatta, ular o'zlarini aybdor deb bilishgan, lekin ming afsuski, gunoh sodir bo'lgandan keyin hech narsani o'zgartirib bo'lmasdi. Axir qo'lingizdan tushib singan qimmatbaho idishni qanchalik harakat qilmang, baribir o'z holatiga keltirish ancha mushkul. Odam ko'p mehnat qilib o'zining oilasini boqishga to'g'ri kelgan bo'lsa, Havo azob bilan bola tug'ib, o'z eriga bo'ysinib yashash kerak edi. Undan avval esa ikkisi ham Adan bog'ida hech narsaga zoriqmay yashab kelishmoqda edi. Insonning tabiati o'zi shunday bo'lsa kerak. Ko'pincha odamzod o'zining xatosi tufayli azob chekishga to'g'ri keladi. Xudovand Odam bilan Havoga hayvon terisidan kiyim tikib berdi. Mana shu o'lgan hayvon birinchi bor odamzod uchun qurbon bo'lgan hayvon edi. Iso Masih esa bir marta va barcha odamzod uchun qurbon bo'ldi. Unga ishongan barcha odamzod endilikda najotga ega bo'ladi. Faqatgina Iso Masih barcha gunohlarni yuvib tashlaydi. Shuning bilan aziz birodarlar, bugungi eshitirishimiz o'z nihoyasiga yetib qoldi. Sizlar bilan xayrlashib, siz aziz birodarlarimizga o'zimizning internet saytimizning manzilini aytib o'tsam: www.najot.com. Yana radio mustolqillari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling aziz birodarlar.